банке.
Банки.
Банковская система.
Банк так жье.
Банковская услуга.
Банк так кызмет.
Денежная политика.
Ахша саясата.
Валютная политика.
Валюталық саясат.
Банковская операция.
Банктік операция.
Наличные деньги.
Қолма-қол ақша.
Курс обмена.
Айырбастау бағамы.
Накопительный.
Жинақтаушы.
Государственная гарантия.
Мемлекеттік кепілдік.
Вкладчик.
Салымшы.
Банк второго уровня.
Екінші деңгейлі банк.
Электронная система платежей.
Төлемдердің электрондық жүйесі.
Индивидуальный счет.
Жеке шот.
Порядок договора.
Шарт тәртібі.
Все виды платежей.
Барлық төлем түрлері.
Система сберегательных банков.
Жинақтау банктерінің жүйесі.
Выпуск ценных бумаг.
Бағалы қағаздар шығару.
Юридическое лицо.
Заңды тұлға.
Физическое лицо.
Жеке тұлға.
В котором часу банк открывается, закрывается.
Банк сағат нешеде ашылады, жабылады.
Он работает по субботам.
Ол сенбі күндері істей ме?
Я хотела бы поменять.
Мен айырбастайын деп едім.
Доллары.
Доллар.
Евро.
Евро.
Франки.
Франк.
Фунты стерлингов.
Фунт стерлинг.
Какой сегодня курс доллара?
Қазір доллардың бағамы қанша?
Вы меняете российские рубли.
Сіздер ресей рублін айырбастайсыздар ма?
Это банкнота.
Мына банкнот.
Фальшивая.
Қолдан жасалған.
Вышла из употребления.
Қолданыстан шыққан.
Я не могу ее принять.
Мен оны қабылдай алмаймын.
Ваши документы, пожалуйста.
Құжаттарыңызды беріңізші.
Распишитесь здесь.
Мына жерге қол қойыңыз.
Пожалуйста, обратитесь в окошко номер.
Нөмірі терезеге барыңыз.
Хотите крупными или мелкими купюрами?
Әрі банкнотпен алғыңыз келеме, әлде сақтары да жарейме?
Дайте мне по тенге и по долларов.
Маған тенгеліктен және доллардан беріңіз.
Я бы хотела еще получить деньги по этому чеку.
Мен мына чекпен ақша алайын деп едім.
Открыть текущий счет.
Ағымдық шот ашайын деп едім.
Открыть сберегательную книжку.
Жинақ кітапшасын ашайын деп едім.
Положить деньги на счет.
Шотқа ақша салайын деп едім.
Снять деньги со счета.
Шоттан ақша алайын деп едім.
Вы принимаете эти кредитные карточки?
Сіз мына кредит карточкаларын қабылдайсыз ба?
На мое имя поступил денежный перевод.
Менің атыма ақша аударылама?
Мне нужна консультант по оформлению кредита.
Маған несие ресімдеу бойынша кеңесші керек еді.
Какую сумму вы хотите взять?
Сіз қандай сумма алатын едіңіз?
Я бы хотела взять кредит на малый бизнес.
Мен шағын бизнес үшін несие алайын деп едім.
Объясните мне, пожалуйста, о процентах.
Маған пайыздары туралы түсіндіріңізші?